Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник, я вітаю всіх, хто нас слухає, і ось які теми тижня були на «Свободі». Нова влада в Україні взялася за звільнення урядовців.
Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Собаки – це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили.
Чи повинна Україна бути позаблоковою державою, вирішують урядовці, але ваша думка зацікавила Радіо Свобода.
Мені абсолютно байдуже, аби до нас до НАТО не ходили. Не тягнуло наших солдат в бойові дії.
Ой, поки треба подумати.
Є плюси, є мінуси.
Треба вступати в НАТО. НАТО захистить.
Як новий віце-прем'єр з питань Євро-2012 оцінив підготовку Львова до чемпіонату?
Сьогодні сроки потребують від подрядчиків жорсткий срок виконання проєктних робіт. Львов буде однозначно готов к Євро-2012.
А де в центрі Києва має жити президент Янукович? Почуємо відповіді киян.
Я думаю, що в нього є де жити. Він нас не буде питати.
Басейна, молися. З давніх часів були там базар.
Десь краще на окраїні, щоб менше спілкуватися з людьми, напевно, такими перехожими. Спілкуватися йому важко з людьми чомусь.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні з приходом нової влади почалися масові ротації урядовців. Цього тижня були звільнені кілька заступників міністрів, а в середу уряд поставив рекорд, провівши 117 звільнень та призначень. Одночасно з ротаціями готуються масові скорочення урядовців. Більше про пертурбації в системі української влади в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За непідтвердженою офіційною інформацією, багатьом працівникам центральних органів влади запропонували написати заяви на звільнення. Насамперед це стосується керівників середньої ланки. Працівники урядових установ утримуються від коментарів під запис. У приватних розмовах вони розповідають, що звільнення відбуваються в доволі жорсткій, а подекуди й брутальній формі. Тепер уже колишній керівник Державного комітету з питань підприємництва Олександра Кужель підтверджує цю інформацію і додає, що звільнення відбуваються часто і всупереч закону.
Мене запросив пан Толстоухов, сказав, пиши заяву за власним бажанням. Ну, я знаю по міністерству. Всі заступники міністра економіки написали зразу, всі заступники міністерства транспорту, але, на жаль, не тільки заступники, але й директори департаментів і таке інше. Я думаю, просто йде зачистка влади, дуже серйозно.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що перебудова управлінської системи відбувається за спільною логікою.
Немає ознак політичних звільнень. А скоріше мова йде дійсно про кадрові ротації, враховуючи системну зміну на рівні уряду. Певний час займе оптимізація і з точки зору структури кожного відомства і кількісного складу. Тому цілком можливі різні пропорції. Є загальна рамка, яку запропонував президент, і він почав це з адміністрації, з 20% скорочення. Але є роздуті відомства, є відомства, які навпаки потребують посилення кадрового складу.
За словами Андрія Єрмолаєва, однією з ознак теперішніх ротацій є повернення професійних кадрів, звільнених в 2005 році. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутат Бютівець Ольга Боднар, каже, що зараз під звільнення та скорочення підпало багато професіоналів.
Відбувається звільнення тих людей, які взагалі не мають відношення до будь-якої політики. Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Це вже 20 років воно існує. Собаки як були, є і будуть. Собаки це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили тільки тому, що він чомусь там видався неблагонадійний, або може там когось хочуть свого поставити.
Віктор Янукович не перший президент, який виступив з ініціативою скоротити державний апарат. Раніше це намагалися зробити Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Проте після їхніх спроб кількість держслужбовців лише зросла. На думку експертів, такий парадокс зумовлений тим, що одночасно зі скороченнями штату не змінювали покладені на ту чи іншу установу функції. Тож, попри кілька спроб зменшити армію держслужбовців, за останні 10 років вона зросла більше як на 100 тисяч осіб.
А в п'ятницю в регіонах прем'єр-міністр та інші урядовці представляли новопризначених голів обласних державних адміністрацій. За словами Миколи Азарова, ці призначення знаменують собою відновлення системи управління країною. Натомість експерти побачили в 14 кадрових указах президента Віктора Януковича подяку за вдало проведену виборчу кампанію. Продовжує Дмитро Шурхало.
Здебільшого головами обласних державних адміністрацій стали депутати-регіонали, які під час президентської кампанії очолювали регіональні виборчі штаби. Раніше декого з цих політиків називали претендентами на міністерські посади. Тому в такій кадровій політиці політолог Володимир Фесенко побачив подяку Віктора Януковича за виграні вибори.
Головні мотиви призначення і багатьох членів Кабінету міністрів, і особливо губернаторів – це якраз нагорода за вірну службу, зокрема під час президентської виборчої кампанії. В даному випадку це, можливо, був головний критерій, який перевищив навіть професійні критерії. Хоча, як свідчить досвід, за першою такою нагородною хвилею кадрових призначень неминуче потім йде друга хвиля, коли буде треба оновлювати губернаторський корпус вже за принципом більш професійним.
За словами політолога, подібним чином призначав регіональних керівників Віктор Ющенко в 2005 році. Виняток з правила може бути зроблено для західноукраїнських, зокрема Галицьких областей, зазначає Володимир Фесенко.
По Галичині потрібно знайти людей, які б не дратували відверто місцеву громадськість, які б не були конфліктними фігурами. Варто уникнути ситуації, яку вже всі побачили по табачнику.
Пріоритет було віддано Донецькій області, куди представляти нового керівника поїхав сам прем'єр-міністр Микола Азаров. Новопризначений голова облдержадміністрації Донеччини Анатолій Близнюк зазначив, що область готова стати пілотним регіоном для відпрацювання реформ. Деякі інші новопризначені чиновники також визначилися з пріоритетами. Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, який має великий досвід роботи в міліції та в СБУ, пообіцяв перевірити дотримання законності відведень земельних ділянок на території області. А голова Хмельницької Василь Ядуха обіцяє робити ставку на аграрний сектор та промислове виробництво краю. Тим часом лідер опозиції в Київській міськраді Віталій Кличко закликав президента та прем'єра звільнити з посади голови столичної міськдержадміністрації мера Києва Леоніда Черновецького. Проте політолог Ігор Жданов вважає такий крок малореальним.
Відповідно до рішення Конституційного суду, посаду голови Київської міської державної адміністрації може займати лише обраний київський міський голова. Для того, щоб зняти Черновецького, потрібно оголосити дострокові вибори в столиці. Інший варіант, що після розмови, теоретично, там Азаров чи Янукович проведе розмову з Черновецьким, він подасть у відставку.
Прем'єр-міністр відзначив, що після представлення нових обласних керівників почнеться зміна голів районних держадміністрацій. За словами Миколи Азарова, уряд має намір наступного тижня завершити процес перезавантаження влади Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в середу повністю змінилася влада у Кримській автономії. Нові прем'єр, головний міліціонер, прокурор і керівник місцевого главку СБУ – уродженці або вихідці з Донеччини. Лише новим спікером став місцевий бізнесмен Володимир Константинов, який, втім, теж пов'язаний із донецьким бізнесом. Про те, як проходила зміна влади в автономії, розповідав у прямому ефірі Володимир Притула.
Новий спікер кримського парламенту, 53-річний Володимир Константинов, народився в Молдавії, але останні 40 років живе в Криму. Тут він заснував будівельну компанію «Консоль», а згодом корпорацію «Укррозбуд». Саме його називають головним кримським спонсором виборчих кампаній партії регіонів і Віктора Януковича. Нещодавно він очолив кримських регіоналів, а тепер за підтримки 86 зі 100 за списком депутатів став головою Верховної Ради АРК. Володимир Константинов вирішив не виступати перед парламентом з програмною промовою. лише сказав, що свої зусилля спрямує на виконання програми президента Януковича «Україна для людей». Це ж пообіцяв і 51-річний уроженець Донецької області Василь Джорти, коли 82 депутати його затвердили на посаді глави кримського уряду. З Кримом його поєднує історичне коріння його кримських предків, греків-урумів. Наприкінці 18 століття у Приазовські степи з півострова виселила імператриця Екатерина ІІ. У велику політику Василь Джорти прийшов з посади мера Макіївки. Там же керівником міського управління міліції працював нинішній міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, а останнім часом – полковник Олександр Просолов, якого сьогодні ж парламент автономії погодив на посаду керівника кримської міліції. Депутати дали згоду на призначення прокурором Автономної Республіки ще одного вихідця з Донбасу – Степана Молицького. Він теж працював у Макіївці, а потім у Донецьку. За неофіційними даними, новий начальник кримського главку СБУ теж з Донеччини і працював у Макіївці. Правда, офіційної інформації про кадрові зміни в Службі безпеки поки що немає. Людмила?
Володимире, а як зустріли в автономії такий наплив донецьких кадрів на Кримський півострів?
З місцевих політичних сил лише блок Юлії Тимошенко виступив із закликом створити у парламенті автономії міжфракційне об'єднання «Патріоти Криму», щоб протистояти навалі некримських кадрів. Однак у Верховній Раді Криму б'ютівців ніхто не підтримав, а проти донецьких кадрів голосували щоразу лише 2-3 депутати. Сам Василь Джорти сказав,
з Донецької, з Івано-Франківської області, з Тернопільської області.
З Донецької, з Івано-Франківської області, з Тернопільської чи з Криму для мене неважливо. Але більшість членів уряду будуть ті, хто постійно живуть у Криму. Ті розмови, що приїде Джорти і з ним два автобуси фахівців, на жаль, не підтверджуються. Сказав Василь Джорти. Втім, місцеві експерти прогнозують, що уже незабаром між донецькими і кримськими політиками спалахнуть конфлікти, причому розпочнуться насамперед тертя всередині місцевих регіоналів.
Про перестановки у кримському уряді розповідав Володимир Притула. Якщо ж продовжувати тему ротацій, то новий міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов має намір ліквідувати управління моніторингу прав людини. Як повідомляють, скорочення відбудеться в рамках реформування апарату керівника МВС. Тим часом українська гельсінська група називається поверненням до тоталітаризму і звертається до міжнародної спільноти із проханням підтримати діяльність управління. А як ви вважаєте, чи потрібне в Україні управління з моніторингу прав людини? Ось що почуло Радіо Свобода від перехожих Києва.
Думаю, да, тому що кожна людина має свої права і треба відстоювати свої права. І я гадаю, що ми повинні один одному в цьому допомагати.
Я думаю, що потрібно. Ну, це повинно бути не державне, щоб не впливало на неї ніхто.
Ну, звичайно, потрібно.
Треба розвивати демократичні інститути взагалі, будь-які. Якщо суспільство буде спостерігати за цим, буде постійний моніторинг. Якщо б не міжнародні організації, ми б, мабуть, взагалі не мали ніяких важелів моніторингу, впливу.
Поки економіка на Україні не виросте до того рівня, як в розвинених державах, лише тоді можна буде говорити про те, щоб сформувати структуру і захищати права людини.
Моніторинг, ну, цікаво буде комусь знати, але ефект навряд чи це дасть якийсь результат. Завжди питання в тому, як буде використано. Ті люди, які зацікавлені, вони будуть захищати свої інтереси там зверху. Вони, я думаю, не будуть зацікавлені в тому, щоб права людини були дотримані.
Чимало спостерігачів на Заході занепокоєні зміною глобального статусу України. З країни-кандидата на вступ до НАТО вона може стати позаблоковою. Новий президент України оголосив про це ще під час свого першого міжнародного візиту до Брюсселя. А цього тижня у вівторок урядова газета «Голос України» оприлюднила коаліційну угоду нової парламентської коаліції «Стабільність і реформи», де в розділі «Зовнішня політика» йдеться про зобов'язання коаліціянтів ухвалити закон про саме позаблоковий статус України. Чи реальне ухвалення такого документа у Верховній Раді? Василь Зілгалов намагався з'ясувати це питання.
Лідер Народного руху України, депутат опозиційного блоку, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, взагалі вважає, що будь-яке рішення нової коаліції незаконні, бо вона створена у незаконний спосіб, і питання про це буде вирішуватися у Конституційному суді. Це ж, на його думку, стосується й намірів нинішньої коаліції ухвалити закон про позаблоковий статус України, а також формулювання пункту 2 у 5 розділі коаліційної угоди.
Статусу закону він не може мати, це є політичний документ. Взяти фразу 5.2 цієї угоди, вона є, як сама коаліція, неконституційна, антизаконна, так і сама ця угода є незаконною, оскільки вона суперечить пункту 8, статті 8 закону про основи національної безпеки від 19 червня 2003 року.
Що стосується реальної можливості ухвалення закону про позаблоковий статус України у Верховній Раді, то Борис Тарасюк вважає.
Для цього треба щонайменше 226 голосів. Це тільки практика може показати.
На думку Бориса Тарасюка, просування позаблокового статусу України вигідне лише Росії.
Вона фактично стане полем одноосібного домінування і панування єдиної сили глобальної в всьому світі Росії. Отже, тоді це буде серйозна загроза незалежності і суверенітету України.
А, наприклад, давній прихильник позаблокового нейтрального статусу України, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині незалежний консультант Олександр Чалий, вважає, що перспектива ухвалення закону про позаблоковий статус України цілком реальна, і записане з цього приводу в коаліційній угоді зобов'язання – це крок у правильному напрямку.
На цей час такого проекту закону, який би висувала коаліція, не існує. На мій погляд, перспектива, що закон про позаблоковий статус України чи про нейтралітет України, він має 100% результат бути прийнятим в Верховній Раді.
Однак Олександр Чалий також вважає, що такий статус України має бути гарантований міжнародною спільнотою.
Ми повинні зараз всі зусилля стратегічні української дипломатії сконцентрувати на тому, щоб статус позаблоковий, а я вважаю, що треба говорити про нейтральний статус, був підтверджений і гарантований на міжнародному рівні, в першу чергу країнами-членами Ради безпеки ООН.
Стосовно загрози посилення впливу Росії в Україні і вступу України до Московської організації договору колективної безпеки, Олександр Чалий сказав.
Безперечно, така загроза є. Но я думаю, що на сьогодні все ж таки є вплив громадянського суспільства, є в парламенті партії, які репрезентують іншу точку зору, і вони, розуміючи, що вони не досягають результату, вони будуть коригувати цю позицію в правильному напрямку.
Тим часом нова коаліція і новий уряд сповнені сил та енергії реалізувати свій намір щодо узаконення позаблокового статусу України якнайскоріше. Експерти не виключають, що такий закон буде ухвалений ще до приїзду до Києва президента Росії Дмитра Медведєва, тобто до 17 травня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода за тиждень». Урядовці-регіонали у вівторок інспектували підготовку об'єктів до Євро-2012 у Львові та області. Місто отримало фінансові гарантії від віце-прем'єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса Колєснікова. У вівторок відразу після підсумкової прес-конференції з нами на прямому зв'язку була Галина Терещук, і від неї ми почули враження урядовців-регіоналів від підготовки Львова і області до чемпіонату з футболу.
Оскільки Борис Колєсніков ще до призначення на посаду віце-прем'єра відстежував підготовку усіх міст до чемпіонату з футболу, то нині, коли він побачив усе на власні очі, був розчарований саме ситуацією із будівництвом стадіону, про що неодноразово Радіо Свобода повідомляло. Львів відстає згідно встановлених графіків на 2 місяці, а тому перший матч на новій спортивній арені з футболу футболісти зіграють не наприкінці липня наступного року під час відкриття стадіону, а радше у вересні. Сьогодні у Львові побувала велика група урядовців, і окрім віце-прем'єра були міністри економіки, фінансів, транспорту, зв'язку, регіонального розвитку. І уже через 2 тижні вони знову інспектуватимуть Львів. А до 25 березня Міністерство регіонального розвитку має зробити експертизу проекту Львівського стадіону. Адже саме те, що непрофесійно виготовлений проект, і це стало однією із причин зволікання з будівництвом, а ще амбіції кожного, хто причетний до цієї будови, так говорив віце-прем'єр. Від Кабінету міністрів призначена людина, громадянин Німеччини, який будував альянс. Альянс-Арену у Мюнхені, і ви, Людмило, очевидно, її бачили. І саме ця людина консультуватиме львів'ян у всіх питаннях щодо будівництва стадіону. Уже до 30 березня генпідрядник має вирішити усі проблеми, в іншому випадку його замінять. Ось що Борис Колєсніков, зокрема, сказав.
Сегодня сроки потребуют от подрядчиков жестких сроков исполнения строительных работ. Львов будет однозначно готов к Евро-2012.
Якщо сьогодні від генпідрядника вимагатимуть чітко вкладатися у всі терміни, то Львів однозначно буде готовий до Євро-2012. А ось ситуація щодо реконструкції аеропорту, будівництва терміналу, на відміну від стадіону, вразила урядовців позитивно. Правда, до сьогодні немає інвестора, охочого будувати термінал. Людмила?
Галино, а які ж обіцянки пролунали від урядовців, які фінансові гарантії щодо будівництва стадіону і аеропорту, звичайно, у Львові?
Щомісяця Львів отримуватиме з бюджету 45 мільйонів гривень на будівництво стадіону, продовжуватимуть фінансувати без затримок, принаймні так обіцяють урядовці аеропорт. А ще пролунала така доволі багатообіцяюча цифра про ймовірне виділення Львову кількох мільйонів доларів для розвитку інфраструктури, щоб допомогти місту стати самодостатнім туристичним культурним центром. Урядова делегація також нині побувала і на пункті пропуску на українсько-польському кордоні і мала змогу, як усі водії, відчути жахливий стан львівських доріг. Водночас міські чиновники сказали мені, що їм сподобалася ділова і конструктивна нарада, яку проводив Борис Колєсніков. А ось незрозумілим для мене особисто і інших залишився той факт, чому мер Львова Андрій Садовий у розмові з урядовцями часто переходив на російську мову і неграмотною російською презентував об'єкт посадовець обласної адміністрації Степан Лукашик. Незрозуміло тому, що, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Борис Колєсніков, він знає українську, але практикував нею ще у школі і пообіцяв нашим слухачам досконалити свою українську мову. Людмила?
Ну, сподіваємося, що до Євро-2012 ця мова буде вдосконалена. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. У вівторок у прямому ефірі передачі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ночь, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий, багатіють, ніші, нічеють, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Цього ж тижня заступник глави адміністрації президента Ганна Герман повідомила, що президент Віктор Янукович зараз розглядає питання про переїзд на постійне місце проживання в центр Києва. Вона оголосила про це, відповідаючи на запитання щодо певного невдоволення киян перекриттям на близько півгодини дорожнього руху у центральній частині столиці під час слідування кортежу президента з його резиденції у Межигір'ї. Пані Герман також сказала, що затримка була вимушеною. Якщо президент буде стояти у заторах, то стояти буде вся країна, сказала вона. Ми, звичайно ж, не пропустили цю ситуацію без уваги і запитали перехожих Києва. Де, на вашу думку, в центрі Києва має жити президент Віктор Янукович? Ось що ми почули.
Я думаю, що в нього є де жити. І він нас не буде питати. Скільки він має, то він має де жити. Заторів буде забагато, на жаль.
Басейна, вулиця. З давніх часів були там базар, там би йому було дуже добре. Ну, що старий Київ там десь, ну, не думаю, що у нього є потяг до святинь. А там якраз можна.
В центрі занадто жваво, десь краще на окраїні, щоб менше спілкуватися з людьми, напевно, такими перехожими. Спілкуватися йому важко з людьми чомусь. Брак слів.
Щоб жив серед людей і був вільний доступ до нього, звісно. Це було б хорошо.
Я не знаю, де він мав би жити у центрі. Де йому завгодно.
Ближче до Чорнобиля, поближче там, заодно би ці землі піднімав і притягував. Вільні б стали тоді, напевно, більше в туристичному плані і такому цікавому плані. Так що, я думаю, саме туди там і резиденцію зробити, і своє помешкання.
Думаю, десь на Печерську, на Грушевського. Престижно і близько до роботи.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Це «Свобода за тиждень», програму веду я, Людмила Ванник, і у цій частині нашої підсумкової передачі про таке. Чому лунають сумніви щодо успіху поїздки Гіларі Клінтон до Москви?
We are beginning our discussions about where and when our two presidents will sign the START agreement.
Мы довольны тем, как переговорщики выполняют указания двух президентов.
Російські місцеві вибори чи результати стали сюрпризом?
Количество мандатов, которые получили депутаты Единой России, то это 68%. Это результат лучше, чем был в октябре прошлого года.
Як відповідає Грузія на обурення Росії щодо фіктивного фільму на тему можливого спільного конфлікту?
Грац куші вихилет. Ете телекомпані сетерш. Іго джалія на ресасія муно. Рад хмонде мим мечтас панерата цунда кагете бігу.
Про це і більше дізнаєтеся за хвильку. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У центрі уваги з міжнародних подій цього тижня був візит держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон до Москви. Головні теми візиту – підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь та обговорення можливих санкцій щодо Ірану. Щодо обох цих тем, Москва і Вашингтон не мають великих розбіжностей. Попри це, оглядачі дивляться на результат переговорів доволі скептично. Причини такого скептицизму зацікавили Радіо Свобода і на початку візиту про це розповідала Марія Щур.
Сполучені Штати та Росія наблизилися до підписання нової угоди про ядерне роззброєння. Про це після переговорів у Москві заявили голови зовнішньополітичних відомств Росії та Америки.
Президенти особисто контролюють перебіг цієї роботи, і є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Підсумував на спільній прес-конференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Американська гостя підтвердила слова Сергія Лаврова, сказавши, що сторони вже обговорюють дату підписання угоди.
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння, але ми не хочемо випереджати події.
Президенти Обама і Медведєв обіцяли підписати цю угоду ще до кінця минулого року, але дрібні розбіжності щоразу гальмували процес. Нагадує Джеймс Добінс, колишній високопосадовець у Державному департаменті США, а нині голова відділу міжнародної безпеки та закордонної політики впливового американського аналітичного центру RAND Corporation.
Ця угода, здавалося, мала бути підписана ось-ось, але кожного разу щось перешкоджало її підписанню. Виглядає так, що росіяни весь час хочуть отримати трішечки більше від угоди, тим більше, що відмінності у позиції сторін не такі великі. Врешті-решт, я думаю, десь ці позиції зустрінуться.
Білий Дім говорить, що не поспішає із підписанням, але якби справа була закінчена до квітневого ядерного саміту у Вашингтоні, на який мають зібратися 44 голови держав, це додало б престижу Білому Дому. Однак росіяни, незважаючи на продемонстровану добру волю Америки, яка заходилася рестартувати стосунки з Росією, не поспішають іти на зустріч. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Америка вже не ворог Росії, але ще не друг. Хоча при цьому він додав, що між президентами Медведєвим і Обамою є довіра. Джеймс Добінс вважає, що останні тертя з приводу конфлікту у Грузії та розташування комплексів протиракетної оборони в Європі свідчать про те, що у стосунках колишніх противників у холодній війні завжди будуть розбіжності.
Сполучені Штати Америки не зроблять серйозних поступок, яких би від них хотіли домогтися росіяни, тож тут завжди будуть обмеження.
Вважає Джеймс Добінс. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чи може стати Київ місцем підписання нового російсько-американського договору про скорочення наступальних озброєнь? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня заявив, що така ініціатива України комфортна для Росії, але остаточне рішення залежатиме від графіку президентів Росії і США. Чи ж готові американці піти на такий крок, віддячивши Києву за відмову від ядерної зброї? Радіо Свобода запросило до розмови колишнього посла США у Києві, а нині експерта Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівена Пайфера.
Мені здається, що не варто забігати надто далеко вперед. Спершу учасники переговорів мають завершити документ. Якщо договір буде готовий через 2-3 тижні, то очевидним місцем підписання може бути Вашингтон в рамках квітневого саміту з питань ядерної безпеки. Очікую, що на цю подію має приїхати президент Медведєв. Але це лише гіпотетична можливість. Я не думаю, що на даний момент Вашингтон і Москва вже узгодили місце підписання. Спершу їм треба завершити договір.
Російські дипломати заявляють, що у новому договорі про стратегічні наступальні озброєння буде підтверджено гарантії безпеки України. Чи погоджуються з цим американці?
Важливо, що гарантії вже були підтверджені. Якщо ви проаналізуєте спільну заяву президентів Обами і Медведєва у грудні минулого року з приводу завершення дії договору про наступальні озброєння, то там уже йдеться про продовження гарантій безпеки Україні.
Але якщо ідея добра, то чому її не закріпити ще раз?
Я здивуюся, якщо такі запевнення з'являться у конкретному договорі про скорочення російських та американських стратегічних ядерних сил. Президенти можуть зробити окрему заяву про Україну, але для мене важливо, що вони вже дали їй запевнення. Вони можуть їх знову повторити, але добра новина, що вони вже це зробили. Минулого року в Києві були побоювання, що міжнародні гарантії безпеки для України можуть втратити силу після завершення первісного договору про наступальні озброєння. Я не думаю, що була причина для таких побоювань. Запевнення безпеки пов'язані не з дією договору про наступальні озброєння, а з приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерної держави. Зрештою, президенти Росії і США в грудні підтвердили гарантії безпеки Україні. І я думаю, що це мало зняти стурбованість у Києві.
Розпитувала Стівена Пайфера Мар'яна Драч. Лави прихильників партії влади в Росії рідіють. Останні регіональні та місцеві вибори показали, що партія «Єдина Росія» отримала понад 50% лише у 4 з 8 регіональних радах. Загалом до регіональних парламентів потрапили тільки представники провладних партій. Однак цей результат не здивував незалежних оглядачів, бо вибори, що проходили у більшості суб'єктів Російської Федерації, мало хто з них назвав би вільними чи чесними. На зв'язку з нами був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, і від нього ми почули, чи для нього особисто є якісь несподіванки в тому, які результати ці вибори принесли.
Відверто кажучи, особистих якихось несподіванок я не бачу, тому що було очевидним, що вплив «Єдиної Росії» буде зменшуватися навіть після останніх місцевих виборів, які закінчилися скандалом. В Кремлі йшли дискусії про те, що така політична система, яка не дозволяє навіть офіційній опозиції, так би мовити, потрапляти до місцевих парламентів, та ще й у кризовий період, навряд чи може вважатися досконалим. Однак є один елемент, який, мені здається, найбільш важливим. Це той факт, що політична система взагалі має почати змінюватися. От, скажімо, партія «Яблоко», це одна з останніх таких ліберальних партій в Росії, вона не була допущена до виборів практично в усіх суб'єктах федерації, де проходили ці вибори, окрім міста Тула. Там «Яблоко» йшло на вибори. І ви знаєте, Людмила, скільки вона отримала в міський парламент в місті? 11% голосів. Так що в результаті у «Єдиної Росії» там 45%, значить у всіх інших партій більше половини голосів. Вони теоретично можуть скласти коаліцію і не допустити представників путінської партії до влади в цьому місті. І я вам більше скажу. Якщо б «Яблоко» брало участь в усіх виборах суб'єктах федерації, які зараз пройшли вибори, всюди б «Єдина Росія» стала б опозиційною політичною силою або змушена була б входити в коаліції з тими політичними партіями, які взагалі б хотіли б мати з нею справу. А враховуючи ситуацію в російському політичному житті, можливо, ніхто б не хотів мати справу з цією партією, і всі б були б готові створювати об'єднані коаліції, щоб залишати єдиноросів в опозиційному стані. Так що ви розумієте, чому «Яблоко» не допустило до виборів, правда?
Ну, звичайно, Віталію, але я би хотіла дізнатися від вас, чи на вашу думку
опозиція має реальні умови зараз на цьому тлі для того, щоб протистояти владній партії в Росії.
Розумієте, проблема в тому, що всі ці чотири партії, які зараз проходять до місцевих парламентів, і ЛДПР, і Справедлива Росія, і комуністи, вони так чи інакше пов'язані з нинішньою системою влади. Однак ситуація починає змінюватися, люди починають виходити на мітинги. Росіянам стає очевидною некомпетентність уряду, що його очолює Володимир Путін. Те, що активісти на високому рівні партії «Єдина Росія» просто настільки відірвані від складної соціальної, економічної, політичної ситуації в країні, що вони аж ніяк не можуть відзеркалювати бажань населення. Люди починають усвідомлювати реальність. Еліта починає усвідомлювати реальність у власній країні. Так що все може змінюватися. І, звісно, не скажу, що це допоможе серйозному ремонту російської політичної системи. Однак, чи дійсно здатне угрупування на чолі з Володимиром Путіним до такого ремонту, стане зрозумілим вже досить швидко. Мені здається, до закінчення цього року.
Це був Віталій Порников на прямому зв'язку із Москви. Тим часом більше ніж 11 тисяч осіб підписали цього тижня в Росії інтернет-звернення до прем'єр-міністра Володимира Путіна, закликаючи його піти у відставку. 11 тисяч інакодумців – це небагато на таку величезну країну, як Росія. Однак, якщо врахувати величезну популярність, якою все далі користується пан Путін, таку малу кількість опозиціонерів можна зрозуміти. Але малі рухи часто густо досягають зрілості і перетворюється на цунамі. Чи ж переросте у масове явище рух під назвою «Путін повинен піти»? Ірина Халупа вивчала ситуацію.
Серед тих, хто підтримує інтернетівське звернення «Путін повинен піти», такі відомі опозиціонери, як Борис Німцов та Гарі Каспаров, правозахисники Людмила Алексеєва, Олена Бонер та Лев Пономарьов. У розмові з Радіо Свобода Німцов заявив, що російський рух спротиву мусить відійти від порожніх гасел і почати називати конкретні прізвища тих людей, які постійно погіршують ситуацію в країні.
Ми хочемо, щоб у країні були чесні вибори, ми хочемо, щоб
в країні були чесні вибори. Ми хочемо політичної конкуренції. Ми хочемо, щоб парламент був місцем для дискусії. Ми хочемо поміняти владу. Я думаю, що протестні акції будуть рости і поширюватися.
Я вважаю, що протестна активність вона буде наростати.
Московський політичний аналітик Олексій Макаркін вважає помилкою, що опозиція сконцентровує всю увагу на Путіна. Це хибна стратегія, каже він.
Давайте посмотрим любой опрос.
Подивіться будь-яке соціологічне дослідження, що проводить чи то ВСЙОМ, ФОМ чи Левада. Результати подібні. Уряд користується високим рівнем довіри. Росіяни бояться змін. Росіяни хочуть, щоб залишився теперішній прем'єр-міністр. Вони нарікають на бюрократів, але більшість росіян не хочуть, щоб голова уряду був звільнений.
Макаркін вважає, що опозиціонери сподіваються, що популярність Путіна занепадатиме. Публічно та відверто вимагаючи відставки Путіна, вони прагнуть пришвидшити цей процес. 16 березня петербурзький письменник Микола Старіков запустив своє власне інтернет-звернення на підтримку Путіна. Прихильників Путіна тим часом трішки більше 3 тисяч. Старіков каже, що своїм сайтом він хоче запропонувати росіянам вибір, а антипутінський сайт і звернення створили поклонники Бориса Єльцина та Михайла Горбачова, людей, які розвалили Радянський Союз, які ненавидять Сталіна. А Сталін, як нагадує росіянам пан Старіков, зробив країну великою потугою і врятував усіх від фашизму. Останнє опитування, що його провела соціологічна фірма «Левада Центр», вказує, 46% опитаних переконані, що Росія потребує сильну централізовану систему влади, а місцевих губернаторів має призначати центр. 62% росіян покладаються лише на себе і уникають зв'язків з правоохоронцями. 77% заявили, що взагалі не планують посилювати свою політичну активність.
Ірина Халупа вивчала ситуацію.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Росія засудила вигаданий сюжет грузинського телебачення про своє вторгнення нібито до Грузії, назвавши його безвідповідальним та аморальним. Сюжет транслював минулої суботи грузинський приватний телеканал «Імеді». Хоча керівництво каналу попросило вибачення у глядачів за те, що ввело їх в оману, хвиля обурення після такої програми не вщухає і в самій Грузії. З цими подробицями була Мар'яна Драч.
Страх і паніка – такою була перша реакція грузинського суспільства на телевізійний сюжет, який розповідав про нібито нове вторгнення російських танків і про нібито смерть президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. З програми можна було дізнатися і про те, що грузинська опозиція нібито пристала на бік росіян. При цьому прозвучали імена Ніно Бурджанадзе і Зураба Ногаїделі. У відповідь опозиціонери заявили, що подадуть до суду на телеканал «Імеді», говорить Ніно Бурджанадзе.
Я не можу уявити жодної нормальної країни, де таке можливе, де хтось може назвати зрадником агентом іншої країни без жодної відповіді.
Грузинські опозиціонери припускають, що президент Саакашвілі чи люди з його оточення могли знати про псевдосюжет заздалегідь. Грузинський лідер такі припущення відкидає. За його словами, паніка в першу чергу вдарила по інтересах влади. Водночас Саакашвілі заявив, що фіктивний сценарій недалекий від життя.
Найнеприємніша річ про сюжет, і я хочу, щоб кожен це усвідомив, це те, що він дуже близький до справжньої ситуації, до того, що наші вороги мають в голові і в серці.
Натомість Міністерство закордонних справ Росії вважає, що фіктивна передача про російське вторгнення до Грузії завдала цілком конкретної шкоди інтересам безпеки у регіоні. Обурився і посол Сполучених Штатів у Тбілісі Джон Бас. На його думку, сюжет аж ніяк не допоможе Грузії розв'язувати нагальні проблеми в галузі безпеки. До хору критиків долучився і патріарх Грузинської православної церкви Ілія ІІ, який побачив зневагу до кожного жителя країни. Така оцінка має в Грузії велику вагу, вважає керівник Тбіліського бюро міжнародної кризової групи Лоуренс Шіц.
Я хочу привернути вашу увагу до дуже серйозного тону, яким грузинський патріарх засудив сюжет.
Хоча телевізійний канал «Імеді» є приватним, він має тісні контакти з грузинською владою. Хто саме є власником каналу, достеменно невідомо, а його керівником є Георгій Авриладзе, давній союзник президента Саакашвілі і колишній член уряду. Скандал довкола вигаданого сюжету про новий збройний конфлікт з Росією розгорається в Грузії напередодні місцевих виборів, які мають відбутися в травні.
Свобода за тиждень. Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Чому екологи і робітники не задоволені підготовкою до Олімпіади в Сочі?
В олімпійских объектах появляются субподрядчики, которые привыкли работать некачественно, привыкли влезать в объект, стремиться получить деньги, а потом эти деньги большей частью идут в карманы управленцев.
Чому в західних областях України студенти масово протестують проти Дмитра Табачника?
Він антиукраїнець. Ми хочемо відстояти свою думку, тому що українська мова і так її топтають.
Ліні Костенко виповнилося цього тижня 80.
Чого варті тільки ці слова? Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи, на що правді фальшива маска, ти мовчанням мені кричи.
Ви почуєте більше з поезії Ліни Костенко, але про все це за секунду.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Ми продовжуємо міжнародні теми. Збираються хмари над підготовкою до Олімпіади в російському місті Сочі в 2014 році. Міжнародні експерти вважають, що російська влада ігнорує рекомендації екологів. Про це мовиться в звіті, який оприлюднила цього тижня програма захисту довкілля ООН. Водночас дедалі гучніше лунають голоси російських робітників, які споруджують олімпійські об'єкти. Вони скаржаться на те, що змушені жити в антисанітарних умовах і вчасно не отримують зарплатню. Мар'яна Драч, далі.
ігри в гармонії з природою. Так багатообіцяюче звучить одне з гасел на офіційному сайті Олімпіади в Сочі. Але насправді російська влада не враховує негативного впливу різноманітних будівельних проєктів на екосистему і населення Сочі, мовиться в звіті ООН. Він базується на висновках січневої інспекції. Так, зокрема, оглядачі вважають, що будівництво залізниць і автошляхів, які поєднують узбережжя з гірськими масивами, вже завдало непоправної шкоди довкіллю. Подібна критика звучить вже не вперше. Минулого місяця такі впливові екологічні організації, як Всесвітній фонд дикої природи і Greenpeace, відмовилися від статусу радників російського олімпійського проєкту. Екологи пояснюються тим, що їхні рекомендації постійно ігнорують. Російська влада такі закиди відкидає. Крім екологів, на сполох б'ють і робітники, які споруджують російські олімпійські об'єкти. Близько 100 осіб оголосили страйк через невиплату зарплат. Крім цього, робітники оприлюднили відео на сайті YouTube, в якому розповіли про ганебні умови проживання, зокрема переповнені вбиральні і холодну воду в душових кабінках. Будівельник Ігор Печорін розповів Радіо Свободи, що за півроку роботи в Сочі йому заборгували 150 тисяч рублів. Це приблизно 5 тисяч доларів.
Я написав заяву, щоб повністю розрахувалися. Приїхав сюди з Алтайського краю, щоб допомогти моїй країні, державі, провести красиву Олімпіаду, плюс гроші заробити. В мене родина.
У відповідь офіційний працедавець звинувачує у невиплаті зарплат субпідрядників, говорить представник будівельної компанії «Москон Вірспром» Валерій Морозов.
На олімпійських об'єктах з'являються субпідрядники, які звикли працювати неякісно, звикли влізати в об'єкт, намагатися отримати гроші, а потім ці гроші потрапляють переважно в кишені управлінців чи господарів цих компаній.
Підготовка до Олімпіади в Сочі унікальна через те, що більшість об'єктів споруджують з нуля. Очікують, що Росія витратить на підготовку до змагань 7 мільярдів доларів. Для порівняння, Канада витратила на цьогорічну зимову Олімпіаду у Ванкувері 580 мільйонів доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми повертаємося до України. Близько 5 тисяч осіб, переважно студенти і освітяни, протестували у Львові під стінами обласної ради з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Вони погрожували страйком і протестами в Києві, допоки їхню вимогу не буде виконано. Думку громади Львова та області підтримали і депутати Львівської обласної ради, які на позачерговій сесії ухвалили звернення до прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з вимогою не дискредитувати уряд, українську освіту та науку і звільнити з посади Дмитра Табачника. Подібні рішення ухвалили Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська і планує ухвалити Волинська облрада. Подробиці ми почули від Галини Терещук.
Студенти кількох львівських вишів з плакатами із вимогою звільнити міністра освіти та науки пішою ходою прийшли під стіни обласної ради. Тут відбувалася позачергова сесія. До молодих людей приєдналися і місцеві політики, і представники різних громадських організацій. Вони скандували.
Сьогодні з власної ініціативи прийшли.
Так. За покликом нашої. Він антиукраїнець.
Ми хочемо відстояти свою думку, тому що українська мова і так її топтають. Іван Вакарчук зробив дуже багато для освіти і науки. Він запропонував зовнішнє тестування, а зараз таке робиться, що хоче зовнішнє тестування відміняти. Це, по-перше, буде дуже велика корупція.
Пане міністр, тому що він робив антиукраїнські заяви і вчиняв антиукраїнські дії.
Тим більше, це міністр освіти, це дуже відповідальна посада, якщо буде людина така Україна. Як Табачник, то просто до добряти не доведе.
Обласні обранці одноголосно ухвалили звернення до прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з вимогою звільнити з посади міністра освіти і науки. Вони мотивували своє рішення тим, що Дмитро Табачник, цитую, неодноразово подавав своєрідне трактування історії України. Негативно прославився тим, що заперечував трактування Голодомору 1933 року як геноциду українського народу і виступає за надання російській мові статусу другої держави. державної. І тому людина із такими антидержавницькими переконаннями не може займати жодних посад в Україні, вважають львівські депутати. Керівники шістьох львівських вишів теж вимагають звільнити з посади Дмитра Табачника. У Львові критично поставилися до заяви пана Табачника, що він у своїх діях як міністр керуватиметься не передвиборчими гаслами, а виключно вказівками керівництва держави. Львівські освітяни готові їхати у Київ і протестувати під стінами центральної влади доти, доки міністр Дмитро Табачник не буде звільнений з посади. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще кілька репортажів у нашій підсумковій передачі на тему культури. Столичний будинок актора хочуть виселити. Адміністрація будинку та київська влада не можуть знайти компромісу щодо майбутнього приміщення цієї установи. Представники влади вважають, що стан споруди аварійний, а для проведення ремонтних робіт республіканський будинок актора слід виселити. На що театральна спілка відповідає, що ситуація не катастрофічна, а спроба виселення – це чергова рейдерська атака на культурні установи у центрі Києва. Ситуацію вивчала Ірина Туз.
Афіша будинку актора розпланована до кінця березня. Його працівники сподіваються, що працюватимуть у приміщенні Караїмської кінаси ще й у квітні. Щоправда, продаючи квитки, білетер попереджає. Будинок актора можуть виселити. У такому випадку концерт або вистава не відбудуться. Кінаса – це молитовний будинок Караїмі. Представників цієї релігійної спільноти майже не залишилося. Днями директор будинку актора Вікторія Москаленко отримала листа з управління культурної спадщини столиці із черговим проханням звільнити приміщення, бо місто не продовжило контракту оренди, говорить Вікторія Москаленко.
Я навіть не уявляю собі, як будинок актора перестане отак водночас за вказівкою чиновників існувати. Навіть якщо в цьому приміщенні буде якийсь інший заклад культури, але мене трошки лякає таке обезлічування культурних установ з боку київської влади.
У виселенні є бізнес-інтерес, вважає Вікторія Москаленко. Адже, крім кінаси, будинкові актора належать і офісні приміщення, і ділянка землі у центрі міста. Керівник управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан Кухаренко, який ініціює виселення, вважає, що будинок може розвалитися і що орендар не підтримує приміщення у належному стані. За його словами, ще 8 років тому експертиза засвідчила, що будинок під загрозою. Фундамент поділився на 6 частин, тріщини проходять зі стелі додолу, говорить Руслан Кухаренко.
Кожен рік до нас звертається спілка театральних ділачів про продовження договору оренди. Кожен раз ми кажемо, що ми не можемо продовжити договір оренди через те, що об'єкт перебуває в аварійному стані, його негайно треба реставрувати.
Найстрашніше, каже міський чиновник, що руйнування відбуваються непомітно. За підрахунками Головного управління охорони культурної спадщини, для ремонту Караїмської кінаси необхідні 20 мільйонів гривень. В свою чергу, голова комісії з питань культури Київради Олександр Бригинець балансує між інтересами двох сторін. З одного боку – колектив будинку актора, а з іншого – старовинна пам'ятка культури, яка під загрозою. Для прийняття остаточного рішення потрібна коштовна експертиза, яка може складати 10-15% суми необхідної на ремонт. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Відео на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Вона ніколи не прагнула бути депутатом або міністром. Вона не світиться на телеекранах, не дає приводів фігурувати на сторінках преси і ніколи не була так званим весільним генералом. Вона майже не дає інтерв'ю. Ліна Костенко – одна з найвідоміших українських письменників. Відзначила у п'ятницю свій 80-річний ювілей. В чому сучасність її поезії? Наскільки популярна творчість письменниці серед молоді? Досліджувала Надія Шерстюк.
Маю день, маю мить, маю вічність собі на остачу. Мала щастя своє, проміняла його на біду. В
Ліна Костенко є одним з трьох найулюбленіших сучасних українських письменників серед молодих читачів. Такі результати опитування проведеного цього року серед студентів Києва. Зараз мало видають твори Ліни Костенко. Про це розповідає далі головний редактор часопису «Книжник ревю» Костянтин Родик.
Те, що знають Ліну Костенко, ще не означає, що її читають, бо щоб її читати, треба мати її тексти. Тих текстів, які надруковані в хрестоматії, звичайно, замало для того, щоб скласти уявлення про поетичну творчість такої величини, як Ліна Костенко.
Чим близька сучасним студентам творчість Ліни Костенко?
За що я люблю Ліну Костенко? Можливо, тому що вона борець, яка відстоює свої громадянські позиції. Багато своїх робіт писала в шухлядку, і вона не друкувалась близько 17 років.
Вона, можливо, не усвідомлюючи цього, зробила повне розкриття навіть такому поняттю, як екзистенційному сенсу мовчань. Чого варті тільки ці слова? Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи, на що правді фальшива маска, ти мовчанням мені кричи.
В неї дуже гарна жіноча лірика, і я через це її вважаю взагалі другою Ахматовою, українською Ахматовою. І в неї дуже сильні вірші про війну. Зокрема, один вірш над таким я плакала і не могла його читати при всіх у класі.
Сама ж письменниця каже, що найкраща поезія до неї приходила у лісі. Стомившись від міської суети, вона просила свого чоловіка відвести її на природу.
Я казала, чуєте, слухай, ні рядка, поглухла, оніміла, нічого не чую, казав це зараз. Він сідав свого коня в машинку, вивозив мене на Житомирську дорогу, відчиняв двері і випускав у ліс. Десь якийсь пеньок, я сідала, поверталася спиною до дороги, сиділа, чекала, поки воно повернеться, слово. Нарешті я виходила щасливо.
Але найкраще про поета може сказати його творчість. Ось фрагмент лише одного з віршів Ліни Костенко. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато в світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.
Ми з тобою такі безборонні, одне перед одним. Ця любов була схожа на таїнство перших причас.
Славилася колись Україна своїми лірниками і кобзарями. Народні співці та музики мандрували битими шляхами, розповідаючи про новини і історію краю. Згадавши досвід пращурів, уроджений з Буковини професійний музикант Василь Моргоч також взяв бандуру і пішов у люди. А кобзарське мистецтво він популяризує далеко від батьківщини у середньовічних кварталах Неаполя. Про це був репортаж Наталки Кудрик.
Одна молода дівчина, та й горя зазнала.
Ліричний баритон у супроводі дивного інструмента збирає на центральній площі плебісциту допитливих мешканців і туристів. Комусь із них українська народна пісня нагадує неаполітанські мотиви, а хтось зацікавлено розглядає екзотичний інструмент. У Неаполі та околицях музиканта знають під творчим іменем Базіліо Момако. Місцева преса називає його обличчям Неаполя, а творча інтелігенція вважає за престиж запросити бандуриста на творчі вечори, презентації та супроводжувати своєю музикою театральні вистави за відповідну плату, говорить Василь Моргоч.
Ніяких ідей не було, тільки мрії бути реалізованим. Спочатку хоча б, щоб якось вижити, потім вже появилися мрії, щоб популяризувати наш інструмент другим людям. Ну, тепер мені дуже приємно, коли багато італійців вже розказують, знають, що таке бандурка.
34-річний Василь Моргоч живе і кобзарює в Італії неповних 3 роки. До цього випускник Київської консерваторії довгий час співав у чоловічій хоровій капелі імені Ревуцького. Улюблена робота, гастролі за кордоном – все було б добре, якби не низька зарплата, а згодом і нестримне бажання щось таки змінити у власному житті. Італія з'явилася у мріях Василя як знаний край світової культури, ліричного співу та мальовничих пейзажів. Як людина творчої професії, він один з небагатьох українців на Апенінах, котрий заробляє на життя виключно своїм фахом. За сприяння місцевої інтелігенції Василь Моргоч записав диск пісень у власному виконанні. В його репертуарі українські, російські народні пісні і кілька власних творів.
Було багато моментів, коли я думав, ну що, більше не можу. Але потім якось появлялися такі люди, які постійно, я розумів, що це подобається не тільки мені, не тільки моїм українцям, а подобається і людям з іншою культурою, в іншій державі, і мене це від цього відроджувалося.
Розповів Радіо Свобода бандурист із Неаполя. Музика та історія сучасного мінестрелі настільки зацікавила режисера Даніло Капуто, що він обрав вуличного співця героєм свого короткометражного фільму «Бандурист».
Найбільше мене вразило в історії Василя те, що він дійсно чудовий музикант, талановита людина. І незважаючи на це, Віталія його мистецтво поки не знаходить іншого місця, як на вулиці. Коли митець такого рівня має заробляти на життя, граючи просто небо, це мене навело на роздуми.
Поділився думками режисер Капуто. Щоб донести до глядача художню ідею, а саме як реалізувати мрію у важких умовах, автори стрічки вдалися до творчої видумки. Фільм розповідає про молодого українського музику Базіліо, котрий прибув до Неаполя шукати успіху, але змушений заробляти копійчину, розвозячи по хатах газові балони. Реальна історія кобзаря Базіліо Момако переконує у тому, що віра і відданість улюбленій справі знаходять ґрунт будь-де. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня уряд має намір завершити процес перезавантаження влади Україні. Українська делегація відбуде до Москви для переговорів щодо українсько-російських газових домовленостей, а в Брюсселі будуть дискутувати про політичне майбутнє Афганістану. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua